У рамках сусветных дзён моладзі ў Мадрыдзе адбудуцца дзве сусветныя кінапрэм'еры: «Крысціяда» Діна Райта з Энді Гарсіяй і Евай Лангорыя ў галоўных ролях і «Садоўнік Бога» італьянскага рэжысёра Ліяны Марабані. Рэжысёр «Крысціяда» Діна Райт вядомы як спецыяліст па візуальных эфектах, які ўдзельнічаў у здымках «Валадара кольцаў» і «Хронік Нарніі». «Крысціяда» — яго рэжысёрскі дэбют. У аснове сюжэту фільма пакладзены падзеі грамадзянскай вайны ў Мексіцы ў 1926-29 годах. Прычынай ваеннага канфлікту паміж паўстанцамі Крыстэроса і ўрадавымі войскамі сталі некаторыя палажэнні мексіканскай канстытуцыі з 1917 года. Яны абмяжоўвалі правы каталіцкага касцёла, напрыклад, святарам забаранялася насіць сутану па-за касцёлам, крытыкаваць урад, пакаранні за гэта дасягала 5 гадоў турмы. Былі зачынены кляштары і касцёльныя школы, арыштаваны арцыбіскуп Мехіка, які выступаў за адмену новых палажэнняў канстытуцыі. Крыстэрос «Войны Хрыста» узброеныя атрады мексіканцаў са зброяй у руках выступалі ў абарону ранейшага становішча касцёла ў краіне. Стаўленне да іх змянілася пасля таго, як у выніку іх нападу на цягнік, які перавозіў грошы, загінуў 51 мірны жыхар. Сюжэт фільма распавядае аб лёсах вядомых дзеячаў паўстання. Энді Гарсіяй іграе генерала Энрике Горостьета Веларде, які стаяў на чале Крыстэрос, Эдуарда Верастэгі іграе мучаніка Анаклето Гансалеса Флореса, каталіцкага адваката, забітага ў 1927 годзе і абвешчанага благаслаўлёным папам Бенедыктам XVI у 2005 годзе. Акрамя чаканых сусветных прэм'ер у 16 кінозалах сталіцы Іспаніі будуць паказаны вядомыя фільмы, у аснове сюжэту якіх ляжаць падзеі, звязаныя з тэмай Хрыста, жыццём касцёла або вернікаў. У рамках форуму арганізаваны сустрэчы з вядомымі акцёрамі і рэжысёрамі, якія вызнаюць хрысціянства.